คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับวันนี้ผมจะแบ่งปันเหตุผลที่เราเชื่อว่าองค์พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าความเชื่อของคริสเตียนนั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่มาจากพระคัมภีร์และพระคัมภีร์เป็นการบันทึกในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูความเชื่อของเรานั้นเชื่อว่าพระเยซูนั้นไม่ใช่เป็นแค่ผู้นำทางศาสนาหรือเป็นแค่นักบวชหรือเป็นนักศาสดาพยากรณ์แต่ว่าพระเยซูทรงอ้างตนว่าเป็นพระเจ้าวันนี้ผมจะมีโอกาสแบ่งปันให้เห็นว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าอย่างที่คริสเตียนเราเชื่อถือจริงๆนะครับถ้าเราเชื่อถือแค่เป็นศาสดาองค์นึงว่าพระเยซูเป็นแค่ศาสดาเป็นมนุษย์ที่ทำความดีไปประกาศข่าวประเสริฐประกาศสิ่งดีต่างๆนั้นความหวังของเราก็จะไม่มีในอนาคตเพราะว่าศาสดาวันหนึ่งก็จะสูญเสียชีวิตไปและซากศพของเขาก็ยังอยู่ในดินแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูไม่ใช่เป็นศาสดาของศาสนาหนึ่งแต่พระเยซูทรงประกาศตนว่าเป็นพระเจ้าและพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าจริงๆให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เมตตาสอนพวกเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเข้าใจว่าทำไมเราถึงเชื่อได้ 100% ว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้สร้างโลกและจักรวาลนี้เราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพระเยซูทรงเป็นบุคคลที่แท้จริงที่อยู่ในประวัติศาสตร์ชีวิตของพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นแค่เรื่องโกหกพกลมไม่ใช่เรื่องที่คนแต่งขึ้นมาหลอกประชาชนหลอกชาวโลกบางครั้งเราอาจจะอ่านนิยายอีสปหรืออ่านนิยายต่างๆแล้วเราก็รู้ว่าเรื่องนั้นไม่เป็นจริงเช่นเรื่องพระอภัยมณีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องพระอภัยมณีเป็นแค่เรื่องแต่งขึ้นมานะครับแต่ว่าเรื่องพระเยซูนั้นชีวิตประวัติของพระเยซูนั้นเป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์และแม้แต่นักประวัติศาสตร์ในสมัยโบราณในยุคของพระเยซูนั้นเขาก็เขียนถึงเรื่องของพระเยซูและคนเหล่านี้ก็ไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนหรือเป็นสาวกของพระเยซูแต่เขาก็เขียนบันทึกไว้ประวัติศาสตร์ในโลกนี้บันทึกไว้ชัดเจนว่าพระเยซูเป็นบุคคลจริงๆที่เดินชีวิตดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วในดินแดนปาเลสไตน์หรือในดินแดนของชาวยิวในปัจจุบันนี้มีนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันคนหนึ่งชื่อคอร์เนเลียสแท็กซิตุสนะครับซึ่งเขามีชีวิตอยู่ประมาณช่วงในช่วงประมาณ50กว่าปีหลังจากที่พระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและเสด็จขึ้นสวรรค์นั้นเขาก็เขียนการสิ้นพระชนของพระเยซูและเขียนถึงชีวิตของคริสเตียนในอาณาจักรโรมันมีนักประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งชื่อลูเซียนเขาก็เขียนถึงพระเยซูเช่นกันมีนักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวยิวชื่อว่าเฟลเวียสโจซีฟัสเขาเขียนว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อพระเยซูในยุคนั้นเป็นคนที่เฉลียวฉลาดและเป็นคนที่ทำการอัศจรรย์เป็นครูสอนให้คนรับความจริงแล้วในที่สุดพระองค์ก็ถูกตัดสินไปประหารชีวิตบนไม้กางเขนเรื่องนี้ถูกเขียนไว้เมื่อยุคในยุคเดียวกับพระเยซูนั้นมีนักประวัติศาสตร์มากมายได้บันทึกและมีคนหลายคนที่รู้เรื่องพระเยซูแล้วก็ถูกฆ่าตายในยุคนั้นเรื่องพระเยซูเป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ผมอยากจะให้พี่น้องได้เห็นว่าในชีวิตของพระเยซูที่ถูกบันทึกไว้ในพระกิตติคุณ4เล่มในพระคัมภีร์นั้นพระเยซูได้อ้างตนว่าอย่างไรประการที่1พระเยซูอ้างตนว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระคริสต์หรือเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระคริสต์ก็คือผู้ที่ถูกทำนายไว้ในพระคัมภีร์เก่าว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์และมา ช่วยกู้มนุษย์ให้รอดจากความบาปหนังสือพระคัมภีร์ประกอบด้วย2 ส่วนพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เก่านั้นถูกเขียนในระยะประมาณ 1,000 ปีประมาณ500ปีก่อนพระเยซูมาเกิดถึง 1,000 ปีก่อน 1,500 ปีก่อนพระเยซูมาเกิดและพระคัมภีร์เก่านั้นได้บันทึกถึงเรื่องการทำนายถึงการมาบังเกิดของพระคริสต์หรือพระเยซูนั้นพระเยซูได้พูดในหนังสือมาระโกบทที่14ข้อ61ถึง64บอกว่าแต่พระองค์ทรงนิ่งอยู่ไม่ได้ตอบประการใดท่านมหาปุโรหิตจึงถามพระองค์อีกว่าท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ควรแก่การนมัสการหรือพระเยซูทรงตอบว่าเราเป็นและท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์บุตรมนุษย์ก็คือตัวพระองค์เองนั่งข้างขวาของผู้ทรงอิทธานุภาพฤทธานุภาพและเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้าสวรรค์ท่านมหาปุโรหิตจึงฉีกเสื้อของตนแล้วกล่าวว่าเราต้องการพยานอะไรอีกเล่าท่านทั้งหลายได้ยินเขาพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรคนทั้งปวงจึงเห็นพร้อมกันว่าควรจะมีโทษถึงตายเมื่อมหาปุโรหิตถามพระเยซูว่าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้ควรแก่การนมัสการหรือไม่พระเยซูไม่ได้ตอบปฏิเสธเลยท่านต้องเข้าใจนะครับในความเชื่อของชาวยิวนั้นมีพระเจ้าองค์เดียวและพระเจ้าเท่านั้นที่สมควรได้รับการนมัสการเราไม่สามารถนมัสการมนุษย์เราไม่ควรนมัสการสัตว์ไม่นมัสการวัตถุสิ่งของเมื่อชาวปุโรหิตเหล่านี้พูดถึงพระเจ้าก็คือพูดถึงพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลและพระเยซูก็ตอบว่าเราเป็นพระเจ้าผู้สมควรได้รับการนมัสการพระองค์ได้ประกาศตนว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์หรือเป็นผู้ถูกเจิมไว้โดยพระบิดาเพื่อมาปลดปล่อยมนุษย์ออกจากความบาปในหนังสือยอห์นบทที่5ข้อ17ถึง18พระเยซูบอกว่าพระองค์และพระบิดาก็คือพระเจ้าที่อยู่ในสวรรค์เป็นองค์เป็นหนึ่งเดียวกันพระเยซูตรัสกับเขาว่าพระบิดาของเรายังทรงกระทำอยู่ยังทรงทำอยู่เรื่อยๆและเราก็ทำด้วยเหตุฉะนั้นพวกยิวจึงแสวงหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์มิใช่เพราะพระองค์ร่วงกฎวันสะบาโตเท่านั้นแต่ยังได้เรียกพระเจ้าว่าเป็นบิดาของตนซึ่งเป็นการกระทำตนเสมอกับพระเจ้าพูดง่ายๆว่าพระเยซูประกาศตนว่าตนเองนั้นเสมอกับพระบิดาก็คือเป็นพระเจ้านั่นเองนะครับในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ30ถึง33เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพวกยิวจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาอีกจะขว้างพระองค์ให้ตายพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเราได้สำแดงให้ท่านเห็นการดีหลายประการของพระบิดาของเราและท่านทั้งหลายหยิบก้อนหินจะขว้างเราให้ตายเพราะการกระทำข้อใดเล่าพวกยิวทูลตอบพระองค์ว่าเราจะขว้างท่านมิใช่เพราะการกระทำดีแต่เพราะการดูหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าพระเยซูประกาศตนว่าพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระองค์ก็ตั้งตัวประกาศตนว่าเป็นพระเจ้าชัดเจนมากพระเยซูไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าเป็นแค่ศาสดาของศาสนาหนึ่งพระองค์ไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนดีสอนการดีให้คนรู้พระองค์บอกว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าเท่าเทียมกับพระบิดาในหนังสือพระคัมภีร์นั้นในหนังสือพระคัมภีร์เก่าเมื่อพระเจ้าเรียกตัวเองเรียกชื่อตัวเองนั้นพระองค์เรียกตัวเองว่าเราเป็นนะครับเช่นตอนที่โมเสสไปพบกับพระเจ้าบนภูเขาซีนายโมเสสก็ถามพระองค์ว่าพระองค์เป็นใครในหนังสืออพยพบทที่3ข้อ14พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นพูดง่ายๆว่าพระองค์บอกว่าชื่อของพระองค์คือเราเป็นภาษาอังกฤษว่า I am นะครับในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อ39จงดูเถิดตัวเราคือเรานี่แหละเป็นผู้นั้นนอกจากเราไม่มีพระเจ้าอื่นใดเราฆ่าให้ตายแล้วเราให้มีชีวิตอยู่เราทำให้บาดเจ็บแล้วเราก็รักษาให้หายไม่มีผู้ใดจะช่วยให้พ้นมือเราได้พระองค์เรียกตัวว่าพระองค์ว่าพระเจ้าเรียกตัวพระองค์ว่าเรานี่แหละเป็นผู้นั้นเราเป็นพูดง่ายๆว่าพระองค์เป็นคำตอบสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อพระเยซูเรียกตัวเองตอนที่พระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว พระองค์ก็เรียกตัวเองว่าเราเป็นเช่นกันเช่นในหนังสือยอห์นบทที่9ข้อ5บอกว่าตราบใดที่เราอยู่ในโลกเราเป็นความสว่างของโลกนะครับพระเยซูเป็นความสว่างในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ7พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราเป็นประตูของแกะทั้งหลายนะครับพระองค์ได้บอกว่าพระองค์เป็นพระองค์อ้างชื่อพระเจ้าเลยว่าเราเป็นนะครับพระองค์ยังอ้างอีกบอกว่าถ้าใครรู้จักพระองค์ก็รู้จักพระบิดาในหนังสือยอห์นบทที่8ข้อ19เหตุฉะนั้นเราจึงทูลพระองค์ว่าพระบิดาของท่านอยู่ที่ไหนพระเยซูตรัสตอบว่าตัวเราก็ดีพระบิดาของเราก็ดีท่านทั้งหลายไม่รู้จักถ้าท่านรู้จักเราท่านก็รู้จักพระบิดาของเราด้วยใครรู้จักพระเยซูก็รู้จักพระเจ้าพระเยซูอ้างตนว่าเป็นพระเจ้า 100% พระเยซูบอกว่าใครที่เห็นพระองค์ก็เห็นพระบิดาท่านกล้าพูดอย่างนี้ไหมครับผมไม่กล้าพูดหรอกใครเห็นผมนี่ผมเป็นมนุษย์คนบาปที่ถูกไถ่จากความบาปด้วยพระโลหิตของพระเยซูผมไม่กล้าอ้างตัวว่าเป็นพระเจ้านะครับผมไม่กล้าบอกว่าถ้าใครเห็นผมก็เห็นพระเจ้าแต่พระเยซูพูดชัดในหนังสือยอห์นพระคัมภีร์ยอห์นบทที่14ข้อ9บอกว่าพระองค์ตรัสกับเขาว่าฟิลิปเอ๋ยเราได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้และท่านก็ยังไม่รู้จักเราอีกหรือผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาพระเยซูพูดชัดเลยว่าผู้ที่ได้เห็นพระเยซูก็ได้เห็นพระเจ้าคือพระบิดานะครับพระเยซูบอกว่าผู้ใดที่วางใจในพระองค์ผู้นั้นก็วางใจในพระบิดาพระองค์อ้างตัวอีกแล้วในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ1พระเยซูบอกว่าอย่าให้ใจของท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยก็คือว่าวางใจในพระเจ้าเท่ากับวางใจในพระเยซูในหนังสือมัทธิวบทที่8ข้อ2นั้นได้พูดถึงว่าพระเยซูยอมรับการนมัสการของมนุษย์โดยปกติแล้วมนุษย์ธรรมดาปุถุชนสามัญอย่างพวกเรานะครับไม่ควรรับการนมัสการจากผู้อื่นเพราะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ในหนังสือมัทธิวบทที่8ข้อ2มีคนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาหาพระองค์และพระคัมภีร์บอกว่ามีคนโรคเรื้อนมากราบไหว้พระองค์และทูลว่าพระองค์เจ้าข้าเพียงแต่พระองค์จะทรงโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายโรคได้สังเกตไหมพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระเยซูนั้นปฏิเสธการกราบไหว้หรือนมัสการของบุคคลคนนี้พระเยซูรับการนมัสการเพราะพระองค์ทรงประกาศตนว่าเป็นพระเจ้านั่นเองนะครับและยังมีคำพูดหลายอย่างที่พระองค์พูดในทางอ้อมๆว่าพระเยซูเป็นพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นในหนังสือมาระโกบทที่2ข้อ5เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วมีใครบ้างล่ะที่จะอภัยบาปให้คนได้ก็มีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถประทานอภัยโทษบาปของคนได้ดังนั้นเองพระเยซูได้พูดบอกว่าพระองค์ยกโทษบาปให้ผู้ชายคนนี้พระองค์ประกาศตัวเป็นพระเจ้านั่นเองพระเยซูพูดอีกอย่างหนึ่งบอกว่าในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ6พระเยซูตรัสกับคนกับเขาทั้งหลายว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางของเรานี่ชัดเจนมากว่าพระเยซูกำลังประกาศว่าพระองค์เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะกลับไปหาพระเจ้านี่เป็นการประกาศที่กล้าหาญมากนะครับทำให้พวกชาวยิวเกลียดพระองค์มากเพราะพระองค์ประกาศตนว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าดังนั้นชัดเจนมากที่ผมอ่านพระคัมภีร์มาตลอดเนี่ยว่าพระเยซูไม่มีข้อสงสัยเลยว่าพระองค์นั้นเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วขณะที่ดำเนินในชีวิตอยู่ในโลกเป็นเวลา33ปีนั้นพระองค์ประกาศตัวเป็นพระเจ้าเมื่อใครคนหนึ่งประกาศตัวเป็นพระเจ้านั้นหมายความว่าคนนั้นเป็นอาจจะเป็นพระเจ้าจริงๆหรือมีเหตุผลกลใดอื่นๆที่ไม่ได้เป็นพระเจ้าแต่ต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าพระเยซูขณะที่ประกาศตัวเป็นพระเจ้านั้นพระเยซูเป็นชาวยิวซึ่งรู้จักพระเจ้าของอับราฮัมไอแซคและเจคอบคือชาวยิวเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวที่สร้างโลกและสร้างจักรวาลนะครับดังนั้นเองการที่พระองค์ประกาศตัวเป็นพระเจ้าก็คือพระองค์กำลังประกาศตัวว่า ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและเป็นผู้สร้างโลกสร้างสวรรค์สร้างนรกและสร้างจักรวาลทั้งปวงดังนั้นเองหมายความว่าการอ้างตัวของพระเยซูนั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องเท็จถ้าคำการอ้างของพระองค์เป็นเรื่องจริงพระเยซูก็เป็นพระเจ้าจริงๆแต่ถ้าพระการอ้างของพระเยซูไม่เป็นเรื่องจริงนั้นก็เป็นโอกาสได้มีโอกาสได้สองแบบสิ่งที่เป็นไปได้นั้นมีสองรูปแบบด้วยกันรูปแบบที่หนึ่งคือพระเยซูโกหกตัวเองไม่ได้เป็นพระเจ้าแต่โกหกทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่าตัวเองไม่ใช่พระเจ้าแต่ก็โกหกพกลมหรือว่าอีกประการหนึ่งก็คือว่าพระเยซูไม่รู้ตัวว่าตัวเองไม่ใช่พระเจ้าแต่ก็พูดไปว่าตัวเองเป็นพระเจ้าก็คือว่าเหตุผลประการที่สองที่เป็นไปได้ก็คือว่าพระเยซูนั้นสติไม่ดีและก็พูดจาแบบไม่รู้ตัวเองเป็นคนสติไม่ดีที่ควรจะอยู่ในโรงพยาบาลคนโรคจิตนะครับถ้าพระองค์เป็นคนที่โกหกรู้ตัวว่าไม่ใช่พระเจ้าก็แสดงว่าพระองค์นั้นพยายามตั้งใจที่จะหลอกคนทั้งโลกให้มาติดตามพระองค์ทั้งที่พระองค์รู้ว่าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้านะครับดังนั้นสรุปก็คือว่าการที่พระเยซูอยู่ในร่างมนุษย์ประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้านั้นมีโอกาสเป็นไปได้3ประการ1เป็นพระเจ้าจริง2เป็นนักโกหกพกลมที่เก่งที่สุดในโลกเพราะยังมีคนนับเป็นล้านล้านคนในโลกนี้ติดตามพระเยซูอยู่รวมถึงตัวผมด้วยซึ่งเป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองและมีการศึกษาสูงและเข้าใจสิ่งต่างๆแสดงว่าพระเยซูต้องเก่งมากโกหกผมได้ประการที่3ก็คือว่าพระเยซูเป็นคนโรคจิตเป็นคนสติฟั่นเฟืองไม่รู้อะไรตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรในเมื่อเราสรุปได้3ประการอย่างนี้ก็สรุปได้ประการที่4ก็คือว่าพระเยซูไม่ใช่ผู้นำศาสนาแน่นอนถ้าพระองค์เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่เป็นผู้นำศาสนาเช่นของจื้อหรือมหามัดที่เป็นผู้นำศาสนาอื่นหรือว่าจะเป็นใครก็ตามที่เป็นผู้นำศาสนาที่เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ไม่ได้อ้างตัวเป็นพระเจ้าผู้นำศาสนาก็ต้องสอนการดีจริงไหมครับจะเป็นคนสติฟั่นเฟืองได้อย่างไรจริงไหมครับหรือว่าถ้าผู้นำศาสนาเป็นคนดีเป็นคนสอนการดีให้ทำการดีแล้วตัวเองจะเป็นโกหกชาวโลกหลอกลวงชาวโลกได้อย่างไรก็แสดงว่าพระเยซูไม่ใช่ผู้นำทางศาสนาแน่ๆพระเยซูเป็นพระเจ้าหรือเป็นผู้โกหกหรือว่าเป็นคนสติฟั่นเฟืองนั่นเองสรุปมี3ประการนี้ประการที่4คือเป็นผู้นำศาสนานี้ตัดทิ้งได้แล้วไม่ใช่แน่ๆคราวนี้เราดูสิถ้าพระเยซูเป็นคนที่โกหกเก่งเนี่ยแสดงว่าพระเยซูจะต้องเป็นนักโกหกที่เก่งที่สุดในโลกเพราะว่ามีคนติดตามพระเยซูต้องหลายคนเป็นเวลาถึง3ปีครึ่งพวกเหล่านี้ถ้าพระองค์โกหกต้องโกหกอย่างแนบเนียนมากเลยเพราะ3ปีครึ่งไม่มีใครจับได้สักคนว่าพระองค์โกหกจริงไหมครับแสดงว่าเป็นนักโกหกที่เก่งที่สุดในโลกนอกจากนั้นถ้าพระองค์เป็นคนที่โกหกจริงๆหลอกลวงชาวโลกแสดงว่าพระองค์ต้องเป็นคนที่มีความเลวหรือชั่วมากที่สุดคนหนึ่งเพราะพระองค์หลอกให้คนมาเชื่อติดตามพระองค์และยอมเสียชีวิตไปมากมายคนยอมตายเพราะความเชื่อในพระเยซูนับเป็นแสนๆคนที่ผ่านมานะครับในประเทศเวียดนามหลาย10ปีมาแล้วเมื่อถูกกดขี่ข่มเหงนั้นเขาให้คริสเตียนนั้นเดินข้ามไม้กางเขนแล้วก็ปฏิเสธพระเยซูเหมือนในประเทศจีนก็เหมือนกันคนที่เป็นคริสเตียนในประเทศจีนก็ถูกกดขี่ข่มเหงฆ่าตายถูกเอาไปตรึงบนกำแพงบ้านนะครับถูกยิงตายอะไรนี้นะครับมากมายคนตายเพราะความเชื่อพระเยซูแสดงว่าพระเยซูจะต้องเป็นคนที่จิตใจแย่มากถ้าพระองค์เป็นนักโกหกเพราะโกหกให้คนตายให้พระองค์ได้แต่ที่เลวร้ายมากกว่านั้นก็คือประการที่3ถ้าพระองค์เป็นคนที่โกหกจริงๆพระองค์เป็นนักต้มตุ๋น18มงกุฎนะครับเป็นเขาเรียก18มงกุฎนักต้มตุ๋นเนี่ยก็แสดงว่าพระองค์ต้องเป็นคนที่โง่เขลาที่สุดเพราะการโกหกของพระองค์นั้นนำมาซึ่งความตายของพระองค์เองคือต้องไปถูกตรึงที่ไม้กางเขนไม่ใช่ตายธรรมดานะครับตายอย่างเป็นการทรมานที่สุดในโลกแบบหนึ่งการตายเป็นไม้กางเขนเป็นการตายที่ทรมานมาก ป็นไปได้ไหมว่าพระเยซูเป็นคนสติฟั่นเฟืองเป็นโรคจิตสคิสโซฟรีเนียต้องไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตจำได้ว่าตอนที่ผมเป็นนายแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเป็นนายแพทย์ประจำบ้านนั้นที่โรงพยาบาลมีตึกโรคจิตนะครับคนเป็นโรคจิตอยู่ที่นั่นตอนย้ายมาสหรัฐอเมริกาไปทำงานที่โรงพยาบาลฮาร์เบอร์วิวก็คนโรคจิตเขาไปอยู่ที่ชั้น5แล้วก็ตึกนั้นต้องปิดประตูนะเข้าไม่ได้คนจะมาเข้าประตูนี้ต้องกดออดเข้าไปหาพยาบาลพยาบาลต้องมาดูว่าใครเพราะเขากลัวว่าคนโรคจิตจะหนีออกไปนะครับพระเยซูเป็นคนโรคจิตหรือเปล่าถ้าพระเยซูเป็นคนโรคจิตจริงนะครับก็แสดงว่าพระองค์ต้องแบบฟุ้งซ่านมากจริงๆเพราะว่าพระองค์ไม่รู้ตัวเลยว่าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าแต่พระองค์โกบอกคนชาวโลกว่าเป็นพระเจ้าแต่ถ้าท่านมีโอกาสได้ไปอ่านหนังสือพระคัมภีร์ประวัติของพระเยซู4เล่มหนังสือมัทธิวหนังสือมาระโกลูกาและจอห์นนั้นท่านจะพบว่าขณะที่พระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกประกาศข่าวประเสริฐเทศนาสั่งสอนนั้นมีคนนับจำนวนมากมายเป็นพันๆคนเดินติดตามพระเยซูเห็นการทำงานของพระเยซูชีวิตของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยความมั่นคงไม่ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนคนโรคจิตอารมณ์ของพระองค์นั้นมั่นคงนะครับผมเชื่อว่าดีกว่าทุกคนในโลกที่ปัจจุบันนี้พวกเราบางทีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวท้อใจเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโมโหแต่พระเยซูนั้นเมื่ออ่านประวัติของพระเยซูพระองค์เป็นคนที่มีความมั่นคงมากๆพระองค์มีความอดทนมีการควบคุมตนเองเวลาพระองค์พูดจาโต้ตอบกับศัตรูของพระองค์คำพูดของพระองค์ก็เต็มไปด้วยสติปัญญาพระองค์สามารถตอบคำถามต่างๆอย่างมีสติปัญญามากมีตอนหนึ่งซึ่งศัตรูของพระองค์มาถามว่าควรจะจ่ายภาษีให้กับซีซ่าหรือไม่ควรจะจ่ายภาษีท่านต้องเข้าใจว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่พยายามหลอกพระเยซูเข้าไปติดกับดักเพราะว่าตอนนั้นชาวยิวนั้นเป็นเมืองขึ้นของชาวโรมันและชาวโรมันไม่ชาวยิวไม่ชอบซีซ่าหรืออาณาจักรโรมันเพราะมากดขี่ข่มเหงเอาภาษีไปกินเอาเงินของเขาไปกินใช่ไหมครับดังนั้นถ้าพระเยซูตอบว่าจ่ายภาษีให้ซีซ่าชาวยิวก็จะเกลียดพระเยซูแต่ถ้าพระเยซูตอบว่าไม่จ่ายภาษีอาณาจักรโรมันทหารโรมันก็จะมาจับพระเยซูไปเข้าคุกพระเยซูจะตอบยังไงล่ะดูสิคนโง่คนไม่ใช่คนโง่คนโรคจิตจะตอบอย่างนี้ได้ไหมพระเยซูตอบไงนะครับพระเยซูก็เอาเหรียญเงินขึ้นมาอันนึงให้ทุกคนดูว่ารูปอะไรที่อยู่เหรียญเงินนี้ทุกคนก็ตอบว่าซีซ่าใช่ไหมครับเหรียญเงินนี้ก็จะบันทึกภาพของกษัตริย์ในยุคนั้นเขาบอกว่าซีซ่าพระเยซูตอบว่าอะไรที่เป็นของซีซ่าจงคืนให้ซีซ่าแต่อะไรที่เป็นของพระเจ้าจงคืนให้กับพระเจ้าก็พูดง่ายๆว่าเราต้องคืนวิญญาณจิตของเราชีวิตของเราให้กับพระเจ้าพระองค์ตอบแบบนี้ไม่มีใครเอาผิดพระองค์ได้สักคนเดียวพระองค์สามารถตั้งคำถามที่เต็มไปด้วยสติปัญญาคำสอนของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยสิทธิอำนาจและยังเปลี่ยนแปลงชีวิตคนนับล้านนับแสนในโลกนี้แม้แต่ตัวผมเองซึ่งกำลังสอนอยู่นี้เพราะคำสอนของพระเยซูนั้นได้เปลี่ยนผมไปคนละคนถ้าท่านรู้จักผมเมื่อ25ปีมาแล้วท่านจะพบเลยว่าคุณหมอวรุณนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายก็เพราะว่าคำสอนที่มาจากพระเยซูในพระคัมภีร์นั่นเองดังนั้นสรุปง่ายๆว่าลักษณะชีวิตของพระเยซูพระเยซูทำการอัศจรรย์พระเยซูทรงเดินบนน้ำได้ชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาท่านเคยไปโรงพยาบาลโรคจิตไหมครับท่านเคยเห็นคนโรคจิตชุบคนตายขึ้นไปให้เป็นขึ้นมาไหมห้ามลมห้ามพายุทำการอัศจรรย์ต่างๆสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ชัดเจนว่าพระเยซูไม่ใช่นักโกหกพวกลมไม่ใช่18มงกุฎพระเยซูไม่ใช่คนโรคจิตโรคสติฟั่นเฟืองแต่ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้และยังทรงมีพระชนอยู่และถ้าพระองค์เป็นอย่างนั้นจริงๆเราควรจะทำอย่างไรล่ะครับเราก็ควรจะตัดสินใจวางใจและเชื่อในพระองค์และอัญเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตให้มาเป็นพระเจ้าในชีวิตของเรากลับไปหาพ่อของเราผู้สร้างเราดีไหมครับและเมื่อพระองค์เข้ามาในชีวิตของเรานั้นพระองค์จะเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพระองค์จะเริ่มทำงานในชีวิตของเราพระองค์มีฤทธิ์เดชนะครับที่จริงแล้วนอกจากที่ผมอธิบายมาทั้งหมดนั้นลักษณะชีวิตของพระเยซูมีหลายประการที่ยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ผมยกตัวอย่างประการหนึ่งหลายประการที่จะพูดให้ผมให้ฟังเช่นการบังเกิดของพระเยซูนั้นก็เป็นการบังเกิดซึ่งไม่เหมือนใครในโลกนี้พระเยซูเกิดจากหญิงพรหมจรรย์ชื่อนางมารีซึ่งไม่เคยมีความสัมพันธ์กับสามีของตนเองนะครับการบังเกิดของพระเยซูนั้นเป็นการบังเกิดแบบจากหญิงพรหมจรรย์พระองค์ไม่ได้รับเลือดจากมนุษย์ผู้ชายซึ่งเป็นคนบาปพระองค์ไม่ได้เกิดขึ้นมาในสายเลือดของความบาปแต่เกิดมาจากฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานในครรภ์ของนางมารีนอกจากนั้นพระคัมภีร์ก็บอกว่าตอนที่พระเยซูดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนั้นพระเยซูไม่เคยทำบาปเลยผมอยากท้าทายพี่น้องที่กำลังฟังคำสอนนี้และยังไม่ได้เชื่อพระเยซูลองหาหนังสือพระคัมภีร์มาสักเล่มสิครับและอ่านชีวิตของพระเยซูในหนังสือมัทธิวจอห์นลูกาและมาระโกดูท่านจะพบเลยว่าพระเยซูไม่เคยทำบาปแม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่ศัตรูของพระองค์ก็บอกว่าพวกเราไม่เคยพบเลยว่าพระองค์ทำบาปนอกจากนั้นนอกจากที่ว่าพระเยซูเกิดมาจากหญิงพรหมจรรย์และพระเยซูไม่เคยทำบาปแล้วพระเยซูก็ทำการหมายสำคัญการอัศจรรย์มากมายในโลกนี้หนังสือพระคัมภีร์บอกว่าถ้าบันทึกการทำอัศจรรย์ที่พระองค์ทำทั้งหมดไว้ในหนังสือนี้ในหนังสือก็จะไม่มีเนื้อที่พอที่จะบันทึกได้แสดงว่าที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์นั้นยังไม่เท่ากับอาจจะไม่ถึง 1% ของที่พระเยซูทำหนังสือยอห์นบทที่21ข้อ25บอกว่ามีอีกหลายอย่างสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำถ้าจะเขียนไว้ให้หมดทุกอย่างทุกสิ้นข้าพเจ้าคาดว่าแม้หมดทั้งโลกก็น่าจะไม่พอไว้หนังสือที่จะเขียนนั้นโอ้โหแสดงว่าการอัศจรรย์ที่พระเยซูทำนั้นมีมากมายจริงๆที่แม้แต่หนังสือทั่วโลกก็ไม่สามารถบันทึกไว้ได้นะครับพระเยซูทำการอัศจรรย์อีกลักษณะหนึ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงพระเยซูก็คือว่าคำสอนหรือคำพูดของพระเยซูนั้นมีอิทธิพลต่อคนในโลกมากมายปัจจุบันนี้ยังมีคนนับล้านคนทั่วโลกเลยทุกชาติทุกภาษาทุกแห่งในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเอเชียเป็นยุโรปแอฟริกาเซาท์อเมริกาเซ็นทรัลอเมริกาหรือในนอร์ทอเมริกามีคนมากมายนับล้านที่ได้รับอิทธิพลจากคำสอนของพระเยซูพระคัมภีร์ถูกแปลออกมาเป็นพันภาษาแสดงว่าพระเจ้าต้องอยู่เบื้องหลังนะครับและพระเยซูจนแม้ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทรงสามารถที่จะดูแลความต้องการของมนุษย์ได้พระองค์สามารถมาช่วยเหลือเราได้นะครับพระองค์ยังมีพระชนชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้ท่านไปถามคริสเตียนทั่วโลกสิครับเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเมื่อเขาอธิษฐานขอในพระนามพระเยซูการอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นเข้าใจไหมครับผมมาอเมริกาผมหางานยากมากเลยเพราะเป็นชนคนต่างชาติแต่เมื่ออธิษฐานในพระนามพระเยซูก็ได้งานอย่างอัศจรรย์ที่ University of Washington นะครับพระเยซูนั้นมียังสามารถช่วยมนุษย์ได้แม้แต่ปัจจุบันนี้คนที่เป็นคริสเตียนนับล้านสามารถเป็นพยานได้เหมือนกันหมดทุกคนพระเยซูนอกจากนั้นยังมีฤทธิ์เดชเหนือผีร้ายวิญญาณชั่วนะครับพระเยซูขับผีออกและในปัจจุบันนี้เมื่อเรากล่าวในพระนามพระเยซูผีก็ออกจากร่างกายคนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้ผมมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาโบสถ์นะครับเขาเข้ามาในโบสถ์ของเราที่ซีแอตเทิลแล้วพอเราเริ่มนมัสการเท่านั้นเองเด็กหนุ่มคนนี้เห็นผีออกจากตัวเขาเลยเขาบอกมีผีตัวหนึ่งตัวใหญ่มากเลยแบบเป็นแบบนักกล้ามนะครับกล้ามเนื้อใหญ่มากหลุดออกจากตัวเขาไปเลยนี่เราแค่นมัสการชื่อพระเยซูนะเราร้องชื่อพระเยซูคนนั้นเองผีมันออกจากร่างเขาทันทีนี่เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะคุณแม่ก็ดีใจมากเลยมาเล่าผมฟังเมื่อวานนี้เวลาที่ผมไปประเทศไทยทีไรพอเริ่มอธิษฐานในพระนามพระเยซูวางมือให้คนผีก็ออกจากคนมากมายได้รับการปลดปล่อยมีพี่น้องคนนึงอยากฆ่าตัวตายผีออกจากเขาเดี๋ยวนี้เขาก็เลิกคิดเรื่องฆ่าตัวตายอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นพระคัมภีร์ยังบอกว่าชีวิตของพระเยซูนั้นไม่เหมือนใครในโลกนี้เพราะพระเยซูนั้นหลังจากที่ตายแล้ว3 วันถูกไปฝ ังไว้ในอุโมงค์ได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3มาเดินอยู่บนโลกเป็นเวลา40วัน40คืนมีคนมากกว่า500คนเห็นมีคนเห็นพระเยซูหลายครั้งนับไม่ถ้วนนะครับและคนเหล่านั้นหลายคนก็ยอมตายเพื่อพระเยซูนะครับแสดงว่าชีวิตของพระเยซูนี้ไม่เหมือนกับเป็นศาสดาในโลกธรรมดาคนหนึ่งนอกจากนั้นเราจะเห็นว่าชีวิตพระเยซูนั้นไม่เหมือนคนในโลกธรรมดาไม่เหมือนปุถุชนธรรมดาก็คือว่ามีคำพยากรณ์มากกว่า300คำพยากรณ์ที่ได้พูดถึงการมาบังเกิดและชีวิตของพระเยซูในหนังสือลูกาบทที่24ข้อ27พระเยซูจึงทรงอธิบายพระคัมภีร์พระคัมภีร์ก็คือตอนยุคนั้นยังไม่มีพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูพูดถึงพระคัมภีร์เก่าเล็งที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะพระเยซูกำลังพูดกับสาวกบอกว่าเนี่ยกำลังจะชี้ให้พวกเจ้าดูว่าที่พวกคนในยุคโบราณที่เขียนพระคัมภีร์เก่าเนี่ยเขาเขียนบันทึกเป็นคำพยากรณ์ถึงตัวพระองค์เองนั่นเองก็คือมีคำพยากรณ์ในหนังสือพระคัมภีร์เก่าที่พูดถึงการชีวิตของพระเยซูทั้งหมด300กว่าประการนะครับแม้แต่พวกสาวกที่ศึกษาชีวิตของพระเยซูแล้วก็เขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาทีหลังก็ยังอ้างคำพยากรณ์เหล่านั้นถ้าท่านไปอ่านหนังสือแมทธิวนะดีๆหนังสือแมทธิวซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกในพระกิตติคุณ4เล่มแมทธิวผู้ที่เป็นชาวยิวเป็นนักเก็บภาษีเป็นคนเก็บภาษีและกลับใจมาเชื่อพระเยซูเขาเขียนพระคัมภีร์ไปเขาก็อ้างพระคัมภีร์เก่าไปตลอดเลยว่าพระคัมภีร์เก่านั้นเขียนถึงพระเยซูว่าอย่างไรคือพูดถึงชีวิตพระเยซูแล้วก็อ้างพระคัมภีร์เก่าพูดถึงชีวิตพระเยซูแล้วอ้างพระคัมภีร์เก่าตลอดเลยแมทธิวนี่เป็นคนที่เขียนชัดเจนมากเรื่องนี้นะครับเวลาท่านจะหาใครสักคนหนึ่งในโลกนี้วิธีที่หาคนคนนั้นก็คือเราจะต้องหนึ่งหาว่าเขาชื่ออะไรนามสกุลอะไรอายุเท่าไหร่เกิดวันเดือนปีอะไรถ้าในประเทศอเมริกาก็ต้องหาว่ามี social security number อะไรเบอร์ประจำตัวของประเทศนั้นอย่างผมก็มีเบอร์ social security ของผมเองนะครับพอบอก social securityบอกชื่อบอกนามสกุลวันเกิดและบอกที่อยู่เวลาผมโทรไปบริษัทเครดิตการ์ดนี่นะฮะผมมีเครดิตการ์ดเนี่ยพอจะโทรไปต้องการข้อมูลต้องการถามว่าทำไมมาชาร์จเงินผมอันนี้สิ่งแรกที่เขาถามผมว่าผมชื่ออะไรเครดิตการ์ดเบอร์อะไรโซเชียลเซคูริตี้เบอร์อะไรแม่ชื่ออะไรบ้านเบอร์เลขที่เท่าไหร่โทรศัพท์เบอร์อะไรผมตอบเขาถูกหมดพอตอบถูกหมดปุ๊บเขาไอเดนติฟายได้เลยเขารู้เลยว่าผมเป็นนายแพทย์วรุณลาหะประสิทธิ์อยู่ที่บ้านเลขที่นั้นอยู่ที่เมืองนั้นเขาก็เริ่มตอบคำถามผมเหมือนกันคำพยากรณ์300กว่าประการของชีวิตพระเยซูก็เปรียบเทียบกับ identification information หรือหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้ชายคนเนี้ยที่ชื่อว่าเยซูชาวนาซาเรตเนี่ยมีหลักฐานเหล่านี้300ประการเนี่ยเป็นบุคคลนั้นแน่ๆคือเป็นพระคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มาเกิดในโลกเพื่อไถ่บาปมนุษย์ตามคำพยากรณ์ตามที่พระบิดาหรือพระองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงแต่งตั้งและกำหนดไว้ตั้งแต่ปฐมกาลใช่ไหมครับพูดง่ายๆว่าคำพยากรณ์300ประการนั้นเป็นตัวยืนยันว่าพระเยซูเป็นบุคคลนั้นแน่ๆ 100% ไม่ใช่ตัวปลอมไม่ใช่ตัวโกหกไม่ใช่ตัวปลอมมาเป็นพระคริสต์จริงๆนะครับและหนังสือพระคัมภีร์เก่าที่ถูกเขียนในระยะเวลา1000ปีนั้นถูกเขียนก่อนพระเยซูมาเกิด1500ปีถึง450ปีก่อนพระเยซูมาเกิดแสดงว่าคำเขียนเหล่านั้นเกิดขึ้นก่อนพระเยซูมาปรากฏในโลกและแม้แต่หนังสือพระคัมภีร์เก่าที่หนังสือพระคัมภีร์เก่าแต่เดิมถูกเขียนเป็นภาษาฮีบรูแต่ต่อมาเมื่อประมาณ250ปีก่อนพระเยซูมาเกิดชาวยิวเนื่องจากยุคหลังภาษากรีกเป็นภาษาทั่วโลกเขาก็เลยเปลี่ยนเขาก็เลยมีการแปลภาษาฮีบรูพระคัมภีร์เก่ามาเป็นภาษากรีกหนังสือพระคัมภีร์เก่าที่เป็นภาษากรีกนั้นเราเรียกว่าเซปทัวจินเวอร์ชันและเซปทัวจินเวอร์ชันนั้นที่เป็นภาษากรีกนั้นเขียนถูกเขียนในยุคของกษัตริย์ที่ชื่อว่าพาโตเลมีฟิลาดิฟัสซึ่งปกครองโลกในยุคนั้นโด ในช่วงเวลา285ถึง246ปีก่อนพระเยซูมาเกิดแสดงว่ายังไงก็ตามไม่มีทางเลยที่คนเหล่านั้นจะมาเขียนพระคัมภีร์หลังจากพระเยซูมาเกิดและพยายามอ้างอิงกับถอยหลังไปสิ่งที่เขาเขียนมานั้นเขียนอ้างอิงไปข้างหน้าว่าจะเกิดขึ้นอะไรในอนาคตแสดงว่าคำพยากรณ์นั้นเป็นสิ่งอัศจรรย์และเป็นสิ่งที่พระเจ้าพยายามจะใช้พิสูจน์ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระองค์จริงๆและเป็นพระมาซีฮาหรือเป็นพระคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มาไถ่บาปมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความบาปและนรกบึงไฟและช่วยเหลือให้มนุษย์ให้ได้ชีวิตใหม่และไปสวรรค์ผมยกตัวอย่างคำพยากรณ์ที่เขียนในพระคัมภีร์สักบางประการดีไหมครับ300ประการคงพูดไม่จบแน่วันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นในหนังสือปฐมกาลบทที่49ข้อ10หนังสือปฐมกาลนั้นถูกเขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับตั้งแต่เริ่มสร้างโลกแล้วก็คนในยุคแรกๆนะครับทานพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดาห์ทั้งไม้ถือของผู้ปกครองก็จะไม่ขาดไปจากวางเท้าของเขาจนกว่าชีโลจะมาแล้วชนชาติทั้งหลายจะเชื่อฟังผู้นั้นนี่เป็นคำพยากรณ์ถึงพระคริสต์หรือพระมาซีฮาองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งถูกเจิมไว้มาปลดปล่อยมนุษย์แล้วพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่จะมาปลดปล่อยมนุษย์จากความบาปจะเกิดในสายเชื้อของบุคคลคนหนึ่งชื่อว่ายูดาห์แล้วมาดูซิครับว่าเป็นจริงไหมในหนังสือลูกาบทที่3ข้อ23และ33พูดถึงต้นตระกูลของพระเยซูบอกว่าฝ่ายพระเยซูเมื่อทรงเริ่มพระราชกิจพระองค์มีพระชนมายุประมาณ 30 พรรษาตามความคาดหมายของคนทั้งหลายเข้าใจว่าบุตรโยเซฟซึ่งเป็นบุตรของเฮลีพูดง่ายว่าคุณพ่อฝ่ายร่างกายของพระเยซูถึงว่าไม่ได้สมสู่กับนางมารีแต่ว่าเกิดมาจากโยเซฟโยเซฟเป็นคุณพ่อใช่ไหมฮะดูสิครับข้อ33บอกว่าอะไรนาโชนเป็นบุตรอามินาดับอามินาดับเป็นบุตรของอัดมินอัดมินเป็นบุตรของอารานีอารานีเป็นบุตรของเฮสโรนเฮสโรนเป็นบุตรของเพเรสและเพเรสเป็นบุตรของยูดาห์แสดงว่าอ้างอิงไปถึงบรรพบุรุษนั้นเขาเมื่อเขาบันทึกพระคัมภีร์ว่าพระเยซูเป็นบุตรของโยเซฟโยเซฟเป็นบุตรของเฮลีเฮลีเป็นบุตรของใครของใครของใครของใครในที่สุดมาถึงจุดก็คือว่าเป็นบุตรของยูดาห์แสดงว่าพระเยซูเกิดขึ้นมาจากเชื้อสายของต้นตระกูลของยูดาห์จริงๆตามคำทำนายในหนังสือปฐมกาลบทที่49ข้อ10ซึ่งถูกเขียนไว้เป็นพันปีก่อนพระเยซูมาเกิดนะครับพระคัมภีร์ยังบอกด้วยว่าพระเยซูจะเกิดขึ้นมาจากสายของเจสสีในหนังสืออิสยาห์บทที่11ข้อ1บอกว่าจะมีหน่อแตกออกมาจากตอแห่งเจสสีเจสสีนี่เป็นชื่อของผู้ชายคนหนึ่งนะครับและจะมีกิ่งงอกออกมาจากรากทั้งหลายของเขาดูสิครับหนังสือพระคัมภีร์พูดในหนังสือลูกาบทที่3ข้อ32บอกว่าดาวิดเป็นบุตรของเจสสีเจสสีเป็นบุตรของโอเบดโอเบดเป็นบุตรของโบอาสโบอาสเป็นบุตรของซาลโมนและซาลโมนเป็นบุตรของนาโชนจะเห็นว่าเจสสีนั้นเป็นคนหนึ่งในสายตระกูลของพระเยซูตามคำทำนายในหนังสืออิสยาห์จริงๆว่าพระเยซูจะเกิดขึ้นมาจากสายของยูดาห์และสายปู่ย่าตายายปู่ทวดขึ้นไปก็คือยูดาห์และเจสสีตามคำทำนายจริงๆพระคัมภีร์ยังบอกว่าพระเยซูจะเกิดขึ้นจะเกิดในเมืองเบธเลเฮมโอ้โหนี่ถูกเขียนว่าเมื่อ500ปีก่อนพระเยซูมาเกิดนะครับผมยังไม่แน่ใจเลยว่าเมืองเบธเลเฮมเนี่ยมีอยู่ในโลกแผนที่โลกใน500ปีพระเยซูก่อนพระเยซูมาเกิดหรือเปล่าเพราะว่าพระคัมภีร์นั้นหลายครั้งทำนายแม้แต่ชื่อประเทศชื่อเมืองก่อนที่อาณาจักรนั้นมาเกิดในโลกในมีตอนนึงในหนังสือพระคัมภีร์ได้ทำนายว่าจะมีอาณาจักรบาบิโลนในโลกตอนที่คำทำนายเกิดขึ้นนั้นนะฮะอาณาจักรบาบิโลนยังไม่เกิดขึ้นในโลกเลยอัศจรรย์จริงๆถ้าท่านศึกษาพระคัมภีร์แล้วท่านจะพบว่าพระเจ้าอยู่เบื้องหลังพระคัมภีร์จริงๆในหนังสือมีคาบทที่5ข้อ2บอกว่าโอเบธเลเฮมเอฟาทรา แต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์พูดง่ายว่าเมืองเบธเลเฮมเป็นเมืองของอาณาของพวกชนเผ่ายูดาห์จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาจากออกมาเพื่อเราก็คือพระเจ้าเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลตั้งแต่ดั้งเดิมจากของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณก็คือว่ามีบุคคลคนหนึ่งจะมาเกิดในเมืองเบธเลเฮมและบุคคลผู้นี้นั้นมาจากสมัยโบราณก็คือว่ามาจากพระเจ้านั่นเองเป็นผู้สร้างโลกและสร้างจักรวาลพระเยซูได้ทรงอยู่ในสวรรค์ก่อนที่จะเกิดโลกและสร้างเกิดจักรวาลซะอีกเข้าใจไหมครับตั้งแต่โบราณกาลนะครับนี่เป็นคำทำนายที่บอกว่าพระเยซูจะมาเกิดในเมืองเบธเลเฮมแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในหนังสือมัทธิวบทที่2ข้อ1พระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรดชัดเจนมากคำทำนายเหล่านี้นั้นเป็นคำทำนายซึ่ง เกิดขึ้นหลายพันปีเป็นพันปีก่อนพระเยซูมาเกิดและคำทำนายทุกอย่างนั้นจะได้เกิดขึ้นตามในชีวิตของพระเยซูจริงๆตามคำทำนายนั้นพิสูจน์ว่าพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆนะครับพระคัมภีร์ผมยกตัวอย่างอีกตอนหนึ่งว่าพระเยซูจะถูกทรยศและขายด้วยจำนวนเงิน30เหรียญเงินนะครับในหนังสือเซคาริยาบทที่11ข้อ12ทำนายถึงการที่พระเยซูสุขถูกทรยศและขายด้วยจำนวนเงินจำนวนหนึ่งพระคัมภีร์บอกว่าแล้วข้าพเจ้าจึงพูดกับเขาว่าถ้าท่านเห็นควรก็ขอค่าจ้างแก่เราถ้าไม่เห็นควรก็ไม่ต้องและเขาก็ชั่งเงิน30เชเคลออกให้แก่ข้าพเจ้าเป็นค่าจ้างพระคัมภีร์ได้พูดทำนองเดียวกันในชีวิตประวัติพระเยซูในหนังสือมัทธิวบทที่26ข้อ15บอกว่าข้าพเจ้าจะชี้พระองค์ให้ท่านจับท่านทั้งหลายจะให้ข้าพเจ้าเท่าไหร่ฝ่ายเขาก็ให้เงินแก่ยูดาสนี่เป็นคนที่เป็นสาวกที่ทรยศพระเยซูให้เงินแก่ยูดาส30เหรียญเงินพระคัมภีร์ยังทำนายบอกว่ายูดาสนั้นจะเอาเงิน30เหรียญเงินเขาโกรธไงฮะที่เขาเอาพระเยซูไปฆ่าตึงกางเขนยูดาสนั้นจะโยนเงินเข้าไปในพระนิเวศพระคลังของพระเจ้าในหนังสือเซคารยาบทที่11ข้อ13และพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้านี่เป็นคำทำนายก่อนพระเยซูมาเกิดหลายร้อยปีข้าพเจ้าว่าจงโยนเงินนั้นเข้าไปในคลังคือเงินก้อนงามที่เขาจ่ายให้ข้าพเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าจึงเอาเงิน30เชเคลโยนเข้าไปในพระคลังในพระนิเวศของพระเจ้าดูสิเกิดขึ้นจริงๆไหมตามคำทำนายในหนังสือมัทธิวบทที่27ข้อ5ยูดาสจึงทิ้งเงินนั้นไว้ในพระวิหารและจากไปและเขาก็ออกไปผูกคอตายแสดงว่าคำทำนายนั้นเกิดขึ้นจริงๆตามที่พระคัมภีร์ได้ทำนายไว้พระคัมภีร์ได้ทำนายมากมายนะครับว่าพระองค์จะถูกตบจะถูกบ้วนน้ำลายใส่พระองค์จะถูกตึงกางเขนพระองค์จะถูกดูหมิ่นดูแคลนต่างๆพระองค์แม้แต่เสื้อผ้าของพระองค์นั้นจะไปถูกจับฉลากฉีกก็เป็นชิ้นๆคำทำนายเหล่านี้ได้เกิดขึ้นจริงๆตามที่พระคัมภีร์ได้ทำนายไว้ผมยกตัวอย่างในหนังสือสดุดีบทที่22ข้อ18เสื้อผ้าของข้าพระองค์เขาก็แบ่งปันกันส่วนเสื้อของข้าพระองค์นั้นเขาก็จับฉลากกันหนังสือสดุดีถูกเขียนไว้เป็นเวลาหลายร้อยปีก่อนพระเยซูมาเกิดดูสิเกิดขึ้นจริงๆไหมในหนังสือยอห์นบทที่19ข้อ23ถึง24ครั้นพวกทหารตรึงพระเยซูไว้ที่กางเขนแล้วเขาทั้งหลายก็เอาฉลองของพระองค์มาแบ่งออกเป็น4ส่วนให้ทหารคนละส่วนเว้นแต่ฉลองพระองค์ชั้นในฉลองพระองค์ชั้นในนั้นไม่มีตะเข็บทอตั้งแต่บนตลอดล่างเขาเอามาจริงๆใช่เอามาแบ่งปันกันจริงๆนะครับเราจะเห็นว่าน่าอัศจรรย์มากเมื่อเราอ่านเรื่องของพระเยซูคำทำนายเหล่านี้มีคนอาจจะเถียงบอกว่า เอ๊ะสงสัยว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น300ประการเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญมั้งผมจะบอกให้นะครับว่ามันไม่เป็นไปได้เลยถ้าท่านทำนายชีวิตของคนคนหนึ่งสัก2ประการอาจจะเป็นไปได้ว่ามันเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ถ้ามาทำนาย ชีวิตของคนคนหนึ่งนั้น300ประการโอกาสที่จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญเกิดขึ้นโดยเพราะมีมนุษย์คนอื่นมาพยายามสร้างเหตุการณ์ให้มันเข้าไปประสบพอดีกับคำทำนายซึ่งทำนายไว้เมื่อ1000ปีหรือ500ปีมาแล้วนั้นโอกาสมันยากมากมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อว่า Professor Peter Stoner เขาเขียนในแมกกาซีนชื่อว่า Science Speaks หรือว่าวิทยาศาสตร์พูดนะครับเขาบอกว่าเมื่อคำนวณตามหลักการความเป็นไปได้ probabilities เมื่อคำนวณแล้วถ้าเราทำนายคนคนหนึ่งว่าเหตุการณ์จะเกิดกับคนคนนี้ทั้งหมด8ประการโอกาสที่จะเป็นไปได้นั้นเท่ากับ1หารด้วย10ยกกำลัง17ก็คือ1หารด้วย10หารด้วย1แล้วก็0ไปอีก17ตัวนะครับก็คือ1ใน1แสนล้านล้านนั่นเองพูดและจำนวนนี้ถ้าเป็นจำนวนเท่ากับเหรียญเงิน1ดอลลาร์ของอเมริกันจำนวนนี้ทั้งหมดจะสามารถปกคลุมรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่ใหญ่อันหนึ่งในประเทศอเมริกาไม่ใหญ่ที่สุดนะใหญ่ที่สุดนี่คือรัฐอลาสก้านะครับแต่รัฐเท็กซัสอย่างเดียวก็ใหญ่กว่าประเทศไทยแล้วเอาเหรียญเนี่ยไปวางเนี่ยแต่จะคุมรัฐได้หมดและในจำนวนเหรียญเหล่านั้นเลือกเอามาเหรียญหนึ่งที่ไม่เหมือนเหรียญไหนเลยให้โอกาสไปหาดูเนื่องแค่8ประการนะครับแต่ชีวิตพระเยซูนั้นมีคำทำนายทั้งหมด300กว่าประการและนอกจากนั้นในชีวิตของพระเยซูนั้นมีหลายอย่างที่พระเยซูไม่สามารถควบคุมได้เองว่าจะเกิดขึ้นได้เช่นสถานที่เกิดเวลาที่ทรงเกิดพระเยซูถูกทรยศอย่างไรนะครับถูกตึงกางเขนอย่างไรปฏิกิริยาของคนที่เกลียดชังพระองค์และการที่เขาเอาศพของพระองค์ไปฝังอย่างไรฝังที่ไหนสิ่งเหล่านี้เกินความไม่มีทางเป็นไปได้ที่พระเยซูจะทรงควบคุมเหตุการณ์ได้ท่านอาจจะบอกว่าโอ้ก็พระเยซูมาเกิดแล้วพระเยซูก็พยายามทำเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตให้เกิดตรงตามคำทำนายแต่นึกดูสิพระองค์ตายไปแล้วตอนที่ตึงกางเขนจะไปกำหนดได้ยังไงว่าไปถูกฝังไว้ในอุโมงค์ของเศรษฐีนะครับหรือว่าวิธีตายเนี่ยพระองค์จะไปกำหนดได้ไงว่าจะต้องไปเกิดในอาณาจักรโรมันและตายโดยถูกตึงกางเขนมันเป็นไปไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับสรุปที่ผมพูดมาทั้งหมดในเวลาอันสั้นนี้สรุปก็คือว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆพระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นชีวิตนะครับและเป็นวิถีทางที่จะไปถึงพระบิดา He said I am the way the truth and the life เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดจะไปถึงพระบิดาได้นอกจากทางของเราพระเยซูบอกว่าผู้ใดที่มาเชื่อเราวางใจในเราจะได้รับสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าผู้ใดก็ตามที่เชื่อวางใจในเราผู้นั้นจะไม่ตายอีกแต่จะมีชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับผมอยากเห็นคนไทยนับล้านคนได้รับความรอดจากโทษทันของความบาปผมรู้ว่าผมก็เป็นคนไทยซึ่งเติบโตมาในความเชื่อแบบไทยๆเรามีความเชื่อว่าเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องไปชดใช้บาปเขาเรียกกรรมเวรไปเกิดนะครับเป็นสัตว์เป็นอะไรอีกกี่สิบชาติแต่พระเยซูบอกว่าท่านไม่ต้องไปชดใช้โทษกรรมเวรเหล่านั้นแล้วเพราะพระองค์ชดใช้กรรมเวรให้กับเราพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งไม่เคยทำบาปเลยแล้ววันหนึ่งพระองค์ก็ทรงไปตายบนไม้กางเขนรับความเจ็บป่วยรับความฟกช้ำในชีวิตของเรารับคำสาปแช่งในชีวิตของเรารับโทษทันของความบาปก็คือความตายในนรกบนชีวิตของพระองค์พระองค์รับการปฏิเสธรับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นโทษของความบาปรวมถึงการเจ็บป่วยด้วยบนชีวิตของพระองค์และเมื่อท่านรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตด้วยความเชื่อโทษทันของความบาปเหล่านั้นคำสาปแช่งเหล่านั้นจะถูกล้างไปท่านจะเริ่มมีชีวิตใหม่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์และผมก็มีประสบการณ์อย่างนั้นจริงๆว่าพระเยซูนั้น ได้ทรงเข้ามาในชีวิตของผมพระองค์ได้ทรงละลบล้างความบาปในชีวิตของผมผมมั่นใจ 100% เลยว่าเมื่อผมจากโลกนี้ไปผมจะไปอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์กาลและในอยู่ในโลกนี้พระเยซูก็ทรงรักษาโรคดูแลชีวิตผมให้หลุดพ้นจากความยากจนเอาความสาปคำสาปแช่งในชีวิตออกไปวันหนึ่งผมจะทำคำสอนเรื่องเกี่ยวกับคำสาปแช่งว่าเราจะหลุดพ้นได้อย่างไรและพระคัมภีร์สอนอย่างไรบ้างนะครับอยากหนุนใจพี่น้องนะครับให้รับเชื่อพระเยซูเป็นลูกของพระเยซูเป็นสาวกของพระองค์รับใช้พระองค์ง่ายมากครับเชื่อด้วยใจและสารภาพด้วยปากณบัดนี้นะครับว่าตามผมดีไหมครับท่านตัดสินใจเชื่อพระเยซูและท่านอาจจะไม่ต้องรู้จักพระเยซูหมดทุกเรื่องแค่ตัดสินใจเชื่อวันนี้แล้วก็เริ่มหาพระคัมภีร์มาอ่านศึกษาเรื่องพระองค์ไปคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์ฟังคำสอนเอาซีดีที่เราผลิตไปฟังติดตามพระองค์และพระองค์จะสอนท่านแต่ละวันให้รู้จักพระองค์มากขึ้นและพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงเต็มไปด้วยฤทธิเดชฤทธานุภาพจะมาแตะชีวิตของท่านและทำให้ท่านรู้จักพระเยซูมากขึ้นโดยทางพระคำของพระองค์และโดยทางพระวิญญาณของพระองค์อธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับผมอยากเชิญชวนพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้ให้ไปสวรรค์กับผมรับชีวิตใหม่ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเยซูเจ้าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอกลับใจจากความบาปรับเชื่อพระองค์อัญเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตมานั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกณบัดนี้พระองค์เป็นจอมเจ้านายและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ทรงถูกชุบขึ้นมาจากความตายถูกชุบขึ้นมาในวันที่3พระองค์เป็นพระเจ้าที่ยังมีพระชนอยู่ขอพระองค์เข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ลูกขอบังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าเริ่มมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์คำสาปแช่งออกไปความบาปถูกลบล้างชื่อของลูกจะถูกบันทึกไว้ในสมุดแห่งชีวิตขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนแสดงความยินดีด้วยครับอยากหนุนใจพี่น้องให้ประกาศความเชื่อนะครับและเริ่มอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานกับพระเจ้าและหาคริสตจักรที่รักพระเจ้าปฏิบัติตามคำสอนเชื่อในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องและขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทยที่รักของเราอวยพรรัฐบาลมหากษัตริย์และญาติพี่น้องของท่านทุกคนนะครับขอพระเจ้าเมตตาให้ท่านมีความเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆและมีประสบการณ์ในความรักฤทธิ์เดชของพระองค์พบกันใหม่ในคำสอนอันต่อไปนะครับผมกับภรรยาจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียนอยู่เสมอขอบคุณพระเจ้าครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org